Atabasawo mu ddwaliro ekkulu erya Mulago bavuddeyo okwongera okusomesa abantu ku kirwadde ekyekuusa ku musaayi ekya hemophilia nga balaze okunyolwa nti bangi ku balwadde ab'ekika kino buli obulwadde buno buva kubaamu ab'enganda zaabwe basooka kubaddusa mu masabo mu kifo ky'okubatwala obutereevu mu malwaliro okufuna obujjanjabi. Obulwadde bw'omusaayi era nga butera okweyolekera singa oli aba yeesaze oba nga akuuliddwa erinnyo atandika okukulukuta omusaayi ogutakoma so nga ate era bukosa n'ennyingo ekireetera abamu okulemerera ate nga ne mu bakyala olumu kibaviirako okukulukuta ennyo omusaayi bwe baba bagenze mu nsonga zaabwe.
Amalwaliro amanene agasinga gavumenti yateekayo ebyuma ebikebera era ne foundation esupportinga ku bujjanjabi obwa hemophilia. So tukubiriza abantu abalina obuzibu ne bwaba bawala nga bava mu famire ez'abaana abalinza omuli hemophilia nabo bafuna obuzibu babulidinga ennaku nnyingi okusinga eza bulijjo. Era bawala ne bwaba afunye olubuto tugeze n'agenda mu kuzaala ayinza ofuna kyetuyita postpartum hemorrhage oba antepartum hemorrhage okubulidinga okulya bunomu okusuka ku kw'omuntu kwayandibulidinze ng'abadde ava mu kuzaala olusi kibaviirako n'okufiira musanya. So kirungi nnyo okubeera nti twekebeza obulwadde obwa hemophilia.
Bino byogeddwa omukugu mu kujjanjaba obulwadde buno okuva mu ddwaliro ekkulu ery'e Mulago Dr. Samuel Ntambi ng'ali wamu ne basawo banne babadde basisinkanye abasawo b'ekinnansi okubasomesa ku bulwadde buno naye okusingira ddala okubasaba bulijjo okusindikanga abalwadde mu malwaliro ag'ekizongo. Omusomo guno guyindidde mu ggombolola y'e Makindye okuliraana kkooti.
Be basookerwako be basawo abasookerwako era nabo bakola ne surgical procedures. So be basookerwako oba oliawo okulaba abantu abalina obubonero nti bw'obwamu yeesaze ajja kubeera awo nga omusaayi tegulekeraawo. Ekyokubiri, community yaffe abantu bwe tusanze baali balowooza nti buno bulwadde buba buloge, so bwe babusuubira ne babufuna obubonero obwo basooka kuddukira eri abasawo ab'ekinnansi. So tulaba nti abasawo ab'ekinnansi ebeera target point oba sport nungi okuba nti tukolagana nabo nti singa aba afunye omuntu nga avaamu omusaayi ne gwetubeera nga tegulekera awo asobola okutuwa oba tukubira n'atutegeeza omuntu oyo n'asobola okuba nti afuna obujjanjabi obusukako awo.
Kiteeberezebwa nti abantu abalina obulwadde buno mu ggwanga bawerera ddala 100,000 ng'obulwadde buno bwansikirano era nga tebuwona yadde nga mu malwaliro waliyo eddagala eribweweezaako. Akulira ekibiina omwegattira abasawo b'ekinnansi n'abatabuzi b'eddagala ly'obutonde Lumira Mayenga akuutidde abasawo okutwala omusomo ogubasomeseddwa ng'ekikolo baleme kwetuumako ndwadde nti buli emu bagiwonya.
Tusooka okukubiriza abasawo baffe ku musomo guno gwe balabye ku ndwadde zino ze batusomesezza basobole okulabika nti bakwatagana ne baddokita abazungu okubaweereza abalwadde abo abalina obubonero obwo bwebasomesezza basobole okuba nga babatwala abantu kubanga twagala bulamu tetwagala sente kisiko ekikulu. Abasawo omulwadde ajja kujja n'obulwadde obwo ng'abulidinga ate afiire mu kifo kyewokolera ogwo kujja kuba musango eri ebitongole by'okwerinda. Mbadde mbasaba n'obwombeefu bwemba mulabye abalwadde ng'abo obasindike owa dokita oyo oba malwaliro awo gabali okunkuti.